Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, уважаеми слушатели, започва нашето семейно предаване. Аз съм Мира.
Аз съм Божидар и ви казвам добре дошли на нашата поредна закуска.
Спомняте ли си филма «Американски прелести»? В него Кевин Спейс и Анет Бенинг играят семейна двойка на средна възраст с пораснали деца. Любовта между тях си отишла отдавна, но те продължават да играят добро семейство в името на общественото мнение и престиж. Те дори се мразят. Не могат да се понасят, умишлено си причиняват болка един на друг, но пред погледите на околните са прекрасна влюбена двойка.
Американски прелести не е единственият филм, който показва такива взаимоотношения. Кинотворците често създават подобни драми, взети от живота. Сякаш това е неизбежно. С годините мъжът и жената изчерпват запасите от любов и нежност, които притежават себе си и застават един срещу друг с оголени нерви, настръхнали, озлобени, напълно забравили какво ги е събрало.
Понякога такива семейства приключват с развод, понякога не, но при всички случаи двамата са нещастни, а покрай тях и техните деца, роднини и приятели. Сякаш наистина е неизбежно, някаква отвратителна закономерност на живота. Влюбваш се, жениш се, разлюбваш, мразиш. При някои хора този цикъл се повтаря няколко пъти в живота, при някои си остава единствен.
И тъй като подобни разсъждения звучат твърде отчаиващо и песимистично, ние се замислихме, възможно ли е друго развитие на нещата? И ако е възможно, как? Знаем, че грехът е поразил самата ни същност, ударил е в основата на взаимоотношенията ни, но в същото време Библията ясно показва, че семейно щастие до дълбока старост съществува.
Спомнете си само любовта на Яков и Рахил. Една пълна с обрати любовна драма, достойна не за филма, направо за сериал. Когато старият Яков е на смъртно легло и благославя децата си, той си припомня само едно събитие от своя живот. Когато се връщах от Падан, умря ми Рахил. Колко трагизъм съдържат тези думи. Яков е над 100 годишен. Преживяла е всякакви обрати, войни, омраза, непокорни синове, разочарование, глад. Но единственото, което има значение в живота му, е една голяма любов.
С други думи, любовта до гроб е нещо възможно, но как? Как да не изпаднем в крайности, как да съхраним тръпката и интереса един към друг, как да не се превърнем в безлична сянка на други и в същото време да бъдем изцяло потопени в любовта му? Как да зависим един от друг и в същото време да запазим свободата си? Ето все трудни въпроси, скъпи приятели, на които днес ще търсим отговор.
Очакваме и вашите рецепти за дълголетно семейно щастие. Адресите ги знаете. Пощенският ни адрес Пловдив 4000 Антим 1-22 звукозаписно студио и електронният ни адрес awr@abv.bg.
Thank you.
Нека най-напред тръгнем от едно от най-рушителните взаимоотношения – зависимостта от другия. В някои семейства емоционалната зависимост на единия партньор от другия с нищо не се отличава от порочната зависимост от наркотици. Това е пълната неспособност да съществуваш емоционално без присъствието и действията на другия. Изпадането в безпомощност при необходимост от вземане на самостоятелни решения.
Противоположното на зависимостта не е независимостта, а взаимозависимостта. Вероятно, обяснението на колелото на взаимоотношенията ще доизясни картината допълнително.
На горната част на това колело е онова щастливо положение, което е здравият взаимозависим брак. Двама души стоят заедно един до друг с достатъчно място между тях, за да направят място и за Бог. Тоест, между тях има място и за растеж, и за промяна в положително отношение. Везните, които определят отношението между зависимост и независимост, са в баланс.
Ако тръгнем по това колело по посока на часовниковата стрелка, накланяме везните към независимост. Колкото повече се движим в тази посока, толкова по-дълбоко навлизаме в отношенията на независимост.
Придвижването към независимост по посока на часовниковата стрелка от горната част на кръга представлява опасност.
Някак си се отдалечихме.
Аз съм си аз, той си е той, но вече не сме ние.
Вече не се познаваме. Живеем в отделни светове и те сякаш въобще не се припокриват.
Докато двойката се придвижва още повече по посока на часовниковата стрелка, охлаждането на отношенията расте. Колкото повече се отива в тази посока, това охлаждане се превръща в антагонизъм, отчуждение. И вместо да прибавят към богатството и разнообразието на брака, разликите стават причина за разногласия. Обикновено повечето от различията си ги е имало и в самото начало. Но върху независимостта се слага толкова висока стойност, че различията се превръщат в извинения, оправдания и вероятно в крайна сметка дори в оръжия, с които двамата започват да се нападат един друг.
Как изглежда това на практика? Как различията от взаимно допълващи се плюсове се превръщат в взаимно отблъскващи се минуси? След малко ще чуете истинската история на една семейна двойка с точно такива различия. Останете с нас. Само ви припомним, че нашия телефон е 633-533, скот на град Пловдив 032. Той е отворен за всички вас, постоянно. На него можете да споделите всичко, което искате да ни кажете. Това е семейна закуска, аз съм Божидар, не сменяйте честотата. Thank you.
Здравейте отново в Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Днес с Божидар говорим по темата за непримиримите различия между съпрузите, които с течение на времето се превръщат в оръжия за водене на ожесточени войни. Преди малко ви обещахме една истинска история. Ето и нея.
Дядото на Елизабет Метрано бил италианец по происход, който израснал в суровата градска среда на Нью-Джерси. Дори само с основно образование, до 8 клас, той успял да натрупа състояние на мултимилионер и да избяга от Нью-Йорк в богатите предградия на Нью-Джерси. Бет наследила неговия ум и амбиция. С всичките 29 леди чичовци и 53-ма братовчеди, семейните събирания били винаги доста големи, весели и шумни, организирани ежегодно от чичо Джо Талиони, за което той обикновено наемал панаирната площ на Общинския съвет. Тя обичала шума, суетнята и многото хора около себе си.
Кейлъб Джохансен започнал да язди без чужда помощ, когато бил на година и 10 месеца. Поради това, че бил роден и отрасъл в ранчо в щата Монтана, представата му за рай включвала един хубав кон под любимото седло и хоризонт открит и толкова широк, че да се вижда поне половината свят. Когато Кейлъб казва, че трима са тълпа, той наистина го мисли.
Докато учили в Южния методистски университет, Бет и Кейлъб се запознали и се оженили. Приятелите им казвали, че този брак няма да продължи дълго. Дивият запад се среща с кръстника. Забрави. С амбицията на Бет и здравия разум на Кейлъб, двойката си създала разкошен живот. Те притежавали прекрасен дом в Хайланд парк и имение от 40 декара в Гренфайн, близо до един язовир. Бет служила като съветник към управителния съвет на училището в Хайленд парк. Кейлъб председателствал голям клуб за социална дейност. Те били активни в църковния живот. Наслаждавали се на важно служене с млади хора от града. Водили дозина деца в Грейпвайн за почивните дни, които били изпълнени с забавления с лодки и коне. Но се отчуждили един от друг напълно.
Поради религиозните си убеждения, те изключвали идеята за развод. Но въпреки това бракът им се разпадал от остри думи и борбата между различните им характери. Те имали нужда от помощ и достатъчно здрав разум да я потърсят на време.
Нейната идея за спокойна разходка на кон е Лоренс Арабски. 500 крещящи конници, яздещи в колона в пустинята.
А неговата представа за излежаване в събота сутрин е да станеш в 7.
Тя всеки месец прави телефонна сметка за $100 само от разговори с роднините си на източния бряг.
Аз поне говоря. Той това не прави. Въобще не говори.
Винаги са първо нейните неща, независимо от всичко друго.
А винаги са първо неговите неща, независимо от всичко останало. Той яде вкъщи 3 пъти седмично. През останалото време е някъде другаде и върши нещо. Аз ставам и съм се приготвила за работа в 7:30. И въпреки това той вече е излязал преди още аз да стана. През единствената вечер, когато си е вкъщи, аз съм на заседание на училищния съвет. Нито веднъж не е сложил прането в пералнята или пък да го извади от сушилнята.
Сестра ми в Боузман има 3 деца и високо платена кариера като експерт-счетоводител. Тя успява като се оправя с сметките вкъщи, компютър, модем, факс, всичко това е свързва с света. И все пак може да бъде домакиня и майка. Възможно е. Бет все още не е майка, но е съпруга. А там, където израснах, съпругата върти домакинството. Това е и според словото при 41 глава.
Сега, скъпи приятели, представете си, че сте на стола на съветника. Пред вас са Бет и Кейлъб. На първо място и най-важно е съветникът да е слушател, настроен да чува и думите, и нюансите. Затова вие сте слушател. Усещате едно подводно течение на тревога и нетърпение. И двамата изглеждат малко изморени. И двамата са елегантни, добре възпитани. Но Кейлъб изглежда много неофициално, отпуснате, докато бете решителни и делова. Неговият провлечен диалект остро контрастира с нейното носово говорене следа от Нью-Джерси. На пръв поглед изглежда, че техните приятели са били прави. Тези двамата са толкова различни, че дори и мисълта да останат заедно дълго време звучи като фантасмагория.
Трябва да се направят две неща. Първо да се анализира ситуацията на Бети Кел въз основа на това, което знаем за резервуарите на любов и за колелото на взаимоотношенията. След това сравнете и поверете вашата ситуация спрямо тяхната. Може би още не сте семейни. Много вероятно е да не можете да яздите, но това няма значение. Бети и Кейлъб са важни личности един за друг. Преценете вашите взаимоотношения с вашата важна личност, независимо дали това е родител, приятел или брачен партньор. Контрастите са толкова поучителни, колкото и приликата. Изследвайте всичко.
И така, какъв съвет бихте дали на семейство Джохансен? Кой би трябвало да се промени? Бет, Кейлъб или двамата? По какъв начин? Преди да продължите, отделете момент поне да помислите за начини, по които те могат да възстановят мира и задоволството в своя брачен съюз.
Така ще видите колко им е трудно на семейните консултанти, защото ние обикновено смятаме, че това е малко мошенническа работа. Слушаш историята на хората и даваш акъл. Но всъщност това е фина, деликатна дейност. Намесвате се в най-сложните и раними слоеве на човешката душа. Помислете какво бихте посъветвали наистина това семейство, а ние ще продължим след малко. Освен на къси вълни, може да слушате нашите програми в интернет в нашия сайт awr.org или като станете наши приятели във Facebook. Там сме, като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Това е Семейна закуска, аз съм Божидар, връщаме се след минути. Thank you.
Ето ни отново. Божидар и Мира в семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Днес в предаването се питаме, може ли да се направи нещо, за да не угасне любовта в семейството? Ако може, какво? Преди малко чухте истинската история на едно истинско семейство, стигнало до задънена улица в своите взаимоотношения. И ви помолихме да помислите какво бихте ги посъветвали вие. Нека сега се обърнем за помощ към сериозните психолози, които усилено търсят разрешение на подобни ситуации. Спомнете си примера с колелото, който споменахме в началото. Образното придвижване на дясно по него означава стремеж към нездравословна независимост на всеки от двамата партньори.
Ако двойката се отклонила надясно по посока на часовниковата стрелка към потенциално застрашаваща независимост, ви предлагаме следните 4 стъпки.
Първо, семейството трябва да конфронтира проблема, което означава да признаят и пред себе си, и пред другия, че проблемът съществува. Дори и в лек вариант, но може да има слаба форма на отричане. Ами това става, когато си бил женен толкова време, колкото сме женени ние, например. Или пък, не очаквате същия ентусиазъм, както в началото на брака, нали? Или пък, пораснахме, разбира се, че не сме така близки. Или, няма проблем, това е нормално.
Второ, препоръчваме да се направи преглед на времето. Къде, как и при какви обстоятелства двойката се събира? Кога те споделят време и място или не успяват да ги споделят? Описът най-добре се прави писмено, черно на бяло, за да е ясно.
Трето, тази стъпка е най-добре да се направи не само на хартия, но и в присъствието на трети човек, например съветник, пастор или доверен приятел. Двойката трябва да поднови съвета си, да направят нова сделка, ново обещание за посвещение. Същината на тази нова сделка е да прекарват повече време заедно, да създават повече точки на сходство, за да скъсят дистанцията, която ги разделя. Това препосвещаване може да приеме каквато и да е форма, стига тя да е ефективна, може да е различна за всяка двойка. За да може да изпълни това, двойката трябва почти винаги да ограничава идващите отвън изисквания на други хора за тяхното време и енергия.
Четвърто. Трябва да се намери начин, по който двойката да остане отговорна. Третата стъпка е безполезна, ако изпадне в забрава, както толкова много други добри намерения. Точно тук помощта на трети човек е изключително ценна. Ако двойката е отговорна пред доверен трети човек, почти сигурно е, че посвещението ще е трайно. Двойки, които идват на съветване при нас, често сами правят такава периодична инвентаризация, за да изликуват пукнатините и да видят колко добре се справят.
Осъзнаването на проблема е първото изискване при възстановяването. По думите на доктор Минард, не може да стреляш по птици, докато не изгрее слънцето. Разбирането на механизмите на вашите взаимоотношения и проумяването на реалността на натрапчивите импулси, маниите и пристрастяването ще ви от голяма помощ, докато се оправяте с проблемите си.
И накрая, нека отново се върнем на семейство Джохансен, което използвахме като илюстрация. Ето как са се справили с проблемите им техните семейни консултанти. Чуйте какво споделят те.
Ние определихме, че състоянието на брака им е или на противоположната страна на точката на здравите отношения по колелото на взаимоотношенията, или пък опасно близо до това място. Понеже и двамата бяха така твърдо решени да оправят брака си, те бяха готови да направят сериозни жертви. Накарахме всеки от тях да изреди всички дейности, които изискват повече от 15 минути на ден. Но когато поискахме да ги подредят в приоритетен ред, те удариха на камък. Нищо в списъка не беше маловажно. Всяко нещо беше не само достойно, но и насочено към Бог. Те сами решиха да подрежат приоритетите си само за една година напред. Бет напусна работата си в училищния управителен съвет, а Кейлъб напусна мястото си на председател на клуба. Те намалиха ходенето на излети с децата през почивните дни до 2 пъти месечно и отделиха един уикенд в месеца за себе си. Една дълга среща за предпочитане някъде извън града. Времето, което прекарваха заедно, се оказа едно от най-ползотворните лекарства за брака им. Те се уговориха за работното си време и рутинните си задължения. Най-важното е, че направиха инвентаризация на силните си страни и на слабостите си и определиха начини да ги инвестират и да печелят от тях и вкъщи, и в църквата. и отново техните различия станаха богати източници на сила. Всички тези решения и оговорки бяха в общи линии лепенки, но лепенките бяха достатъчни, защото се бяха погрижили за плитките рани в съюза на семейство Джохансен, преди те да загноят и да се задълбочат. За някоя друга двойка тези промени на повърхността може би нямаше да са така достатъчни. Романтиката се върна в съюза на това семейство, подсилена от времето прекарано заедно, както и от здравословните различия. Бет и Кейлъб вече планират списъка с приоритетите си за следващата година.
Дай Боже всеки му, както се казва. Дано всяка тежка семейна история завършва по този начин. С две думи, възможно е. Важното е да не се отказвате и да търсите Божия съвет и помощ. До чуване, до следващия път. Thank you.